Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Xəbər Ətər Verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün oktyabrın 28-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahat arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava buludlu olacaq, ara bir asılacaq, cənub şərq küləyi əsəcək, 16-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə yağış gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda həmçinin yağış gözlənilir, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Bugün və sabah Serbiyada yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçiriləcək. ABŞ Prezidenti George Bush Birləşmiş Ştatlarda işgəncə praktikasının olmadığını deyib. George Bush bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinə yol vermək olmaz. NATO Əfqanistanın cənubunda aparılmış əməliyyat zamanı ən azı 12 dinc sakinin ölməsini təsdiqləyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri gözlənilir. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün və sabah Serbiyada yeni konstitusiyanın qəbulu ilə bağlı referendum keçiriləcək. Yeni konstitusiyada Kosovonun Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğu bildirilir. Yeni konstitusiya 90-cı illərdə keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin dövründə qəbul edilmiş konstitusiyanı əvəz etməlidir. Referendumda təxminən 6,6 milyon adamın səs vermə haqqı var. Əsas partiyalar tərəfdarlarını yeni konstitusiyaya hədiməyə çağırıblar. Referendumu boykot edən bir sıra liberal partiyalar isə yeni konstitusiyanın qüsurlu və daha millətçi olduğunu deyirlər. ABŞ Prezidenti George Bush Birləşmiş Ştatlarda işgəncə praktikası olmadığını deyib. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney bundan əvvəl deyib ki, terrorçuluqda şübhəli bilinənləri suyun altında saxlamaq onların danışması üçün faydalı ola bilər. Human Rights Watch təşkilatı Cheney'nin dediklərini tənqid edib və bunu Birləşmiş Ştatlarda belə bir üsulun olmasına ilk açıq təsdiq hesab edir. Birləşmiş Ştatların bu yaxınlarda qəbul etdiyi yeni hərbi nizamnamədə işgəncə və məhbuslarla amansız davranma qadağandı. BMT-nin insan haqları üzrə eksperti Martin Sheen isə bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların qəbul etdiyi antiterror tədbirlərini tənqid edib. Martin Sheen'in qanunun bir sıra bəndlərinin Birləşmiş Ştatların üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə zidd olduğunu deyir. Hüquq müdafiəçisi həmçinin xəbərdarlıq edib ki, bu digər ölkələrə pis nümunə ola bilər. ABŞ Prezidenti George Bush bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsi yol verilməzdir.
We must double our effort.
Biz beynəlxalq aləmlə səylərimizi gücləndirib İranı başa salmalıyıq ki, əgər o nüvə proqramı üzərində işi davam etdirsə, yalnız dünyadan təcrid vəziyyətə düşəcək. George Bush bunu Ağ Evdə NATO-nun baş katibi Yap De Hopschiffer ilə görüşdükdən sonra deyib. Bundan əvvəl İranın uran zənginləşdirilməsi sahəsində yeni mərhələyə qədəm qoyduğu xəbər verilmişdi, lakin Ağ Ev bu məlumatı təsdiqləyə bilmədiyini bəyan edib. Həmçinin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bundan danışmağın hələ ki tez olduğunu deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə bu arada bəyan edib ki, Tehrana qarşı sanksiyaların tədbiqi mənfi nəticələr verə bilər. İlham Əliyev xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşdə deyib ki, bu sanksiyalar ümumilikdə regiondakı vəziyyətə böyük təsir göstərə bilər. NATO Əfqanistanın cənubunda talibansıların mövqeyi bombalanarkən ən azı 12 dinc sakinin ölümünü təsdiqləyib. NATO-nun baş katibi Yap De Hopschiffer dinc sakinlərin ölümündən təəssüfləndiyini bildirib, lakin bir daha bəyan edib ki, Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin əsas vəzifəsi ölkədə təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Bu günlərdə olduğu kimi NATO-nun apardığı əməliyyatlar zamanı dinc sakinlərin ölümü faciədir. Lakin gəlin vəziyyətə geniş aspektdən yanaşaq. Talibançılar demokratiyanın düşmənidir. Onların rejimi dövründə qızlar məktəbə gedə bilmirdi, amma indi gedə bilir. Əfqanistanda prezident və hökumət var. Yap De Hopschiffer bunu dünən Ağ Evdə ABŞ prezidenti George Bush'la Əfqanistandakı vəziyyəti müzakirə etdikdən sonra keçirilmiş mətbuat konferansında deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Yaxın həftələrdə Şahdəniz yatağından ilk qaz hasil ediləcək. Ancaq müqavilədə nəzərdə tutulan dövlətlər Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə həmin qazı ala bilməyəcək. Yatağın işlənməsi üzrə müqavilənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward deyir ki, çıxarılacaq qazı alıcılara vermək üçün həmin dövlətlərin üçünün də qazı qəbul edən qurğuları hazır olmalıdır. Əgər bu dövlətlərdən birinin qurğuları hazır olmasa, onda digər ölkələrə də qaz verilməyəcək. Çünki bu halda hazır olmayan dövlətlərin payına düşən qaz başqa ölkəyə verilmiş olacaq. David Woodward deyir ki, qazı qəbul etməyə yalnız Azərbaycan hazırdır, Gürcüstan və Türkiyədən isə hələ ki şirkətə bu barədə məlumat verilməyib. David Woodward'un sözlərinə görə Azərbaycan artıq 2012-ci ildə qaz ehtiyacını tam daxili imkanları hesabına ödəyə biləcək. Hazırda həmin müddəti biraz da irəli çəkmək üçün hökumətlə danışıqlar aparılır və bunu etmək üçün variantlar da mövcuddur.
Hələ ki, bu variantların heç biri ayrı-ayrılıqda bütün detalları ilə müzakirə olunmayıb. Bunlar yalnız mövcud imkanlardır. Ona görə də bütün bunların hamısı Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə müzakirə olunmalıdır. Amma variantlar və imkanlar var.
Azərbaycanın qaza olan illik tələbatı təxminən 10 milyard kub metrə hesablanır. Hazırda bunun yarıya qədəri yerli yataqlardan hasil edilir, qalan isə Rusiyadan ayrılır. İnformasiya sahəsində ixtisaslaşan ictimai təşkilatlar prezidentdən informasiya müvəkkilliyinin yaradılmasını sürətləndirməyə xahiş edirlər. Onlar dünən keçirdikləri dərimi masada ölkə başçısına müraciət etmək qərarına gəliblər. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzün dediyinə görə 2005-ci ilin dekabrında qəbul olunan informasiyanı əldə etmək haqqında qanunda informasiyanın alınmasına dövlət nəzarəti üçün 6 ay müddətinə informasiya müvəkkilliyi institutunun yaradılması nəzərdə tutulsa da bu proses yubanır.
Biz monitoring aparanda müşahidə etdik ki, deməli həm vətəndaşın hüquqları pozulur, dövlət qurumlarından informasiya ala bilmirlər, həm də internet resurslarda lazım informasiya yoxdur.
Hazırda ictimai təşkilatlar arasında bu müraciətin imzalanması prosesi gedir. Onlar sənədi bazar ertəsi prezidentə göndərmək fikrindədirlər. Qanuna görə prezident informasiya ombudsmanının seçilməsi üçün Milli Məclisə 3 nəfərin namizədliyini təqdim etməli, parlament isə onların arasından birini seçməlidir. Qışda Azərbaycanın bəzi rayonları işıqsız qala bilər. Azərbaycan Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlxan Məlikov deyib ki, oktyabrın sonunda qaz pulunun yığımında irəliləyiş olmayan rayon və şəhərlərin qazı dayandırılacaq. Belə tədbirlər noyabr və dekabr aylarında da davam etdiriləcək. Sonda isə bir idman xəbəri. Azərbaycanın 19 yaşlardan ibarət futbol üzrə yığma komandası Kipirdə keçirilən Avropa çempionatında seçmə yarışların birinci oyununda 2-1 hesabı ilə Ermənistan komandasına qalib gəlibdi. Oyunun 45-ci dəqiqəsində qol buraxmış Azərbaycan futbolçuları ikinci hissədə təşəbbüsü ələ alaraq 11 dəqiqə ərzində rəqib qapısından dalbadal 2 top keçiriblər. Qələbə kollektivi qrupun liderləri sırasına çıxarıb və artıq yığmanın növbəti mərhələyə çıxmaq uğrunda real mübarizə aparmaq şansı var. Azərbaycan millisi bundan sonra Macaristan və meydan sahibləri ilə görüşməlidir. Bundan sonra yarışın ikinci mərhələsinə çıxacaq ən yaxşı iki komanda müəyyən olmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. İndi səfirdə ikisi bir yerdə veriliş olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bir boyda.
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi ikisi bir.
Yəni tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan ailələrində ailə başçısı kim olur? Ailəyə qazancı gətirən ya onu xərcləyən? Ailəyə qazancı qadın gətirirsə və ya həm qadın, həm kişi işləyirsə, onda necə? Niyə Azərbaycan cəmiyyətində qadının işləməsi və ailəyə tutarlı qazanc gətirməsi məsələlərində problemlər yaranır? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdinin və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Sevda xanım, Niyazi müəllim, studiyamıza xoş gəlmisiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailədə qadının ya kişinin işləməsi, başqa sözlə ailəni əsasən hansının dolandırması, ailənin gələcəyi və xoşbəxtliyi baxımından vacibdirmi?
Ailəni hər iki şəxs, yəni həm kişi, həm qadın aileye göre beraber cevap deyirdiler ve meğer gelir ki her ikisi işlemelidir.
Birincisi biz işleme sözünü işledik ki evindeki bir işlemek müstakil yüksek maaşına bağlı. 10 lira 15 lira vanlı işlemek hiç mənasız şeydi. Onunla bağlı o sal mənasızdı demiyorlar ki. Deməli söhbət gedir yaxşı maaşa işləməkdən. Mən biri gəlir ki, çox yaxşı olardı ki, ikisi də işləsinlər yaxşı maaşdan ki, evi dolandırsınlar. İkisi də işləmək yaxşı olardı. Və onu biz bilək ki, əgər biri işləmirsə, məsələn qadın işləmirsə, ərin əlinə baxırsa, onda çox qəribə problemlər yaranır. Birincisi qadın kişidən asılı olduğu üçün kişidən çox şeylər, haqsızlıqları yeməyə məcbur olur. Qadının yeganə deməli kişiyə təzyiq vasitəsi olur uşaqlar və ailəni qorumaq. Uşaqların əsasında kişinin özünü hesablaşmağa məcbur eləyir. Amma ki, qadın kişi qədər deməli, pul qazansa, ikinci bir problem başlayır. O qadın kişinin sözünü, hər sözünü, hər insanın sözünü qəbulləmir. Deməli, onda ya kişi onunla boşanmalıdır, ya da ki, kişi özünü elə bir genişlik tapmalıdır ki, qadının bu cür azadlığını da özünü yerləşdirə bilsin.
Olar mən də sizə sual verim də. Onda kişilər, həmişə pullu kişilər, ailəsini saxlamadan başqa kənar yerdə də bir neçə nəfər xanım saxlayır, əgər ona qalsa. Demək, bu bizim mentalitetimizə uyğundur. Mən bunun əleyhinəyəm ki, qadın pulu çox qazanarsa, onda ailələr dağılar. Yox, bizdə, məsələn, bizim ailəmizdə elə zaman olub ki, mənim məvacibim, yoldaşım məvacibindən artıq olub. Amma mən heç vaxt o sözü demərəm axı. Əgər ailə sevgi üzərində qurulubsa və yaxud da qarşılıqlı məhəbbət üzərində, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulubsa, onda heç bir qadın öz həyat yoldaşına utanar, cürət etməz deməyə ki, mən səndən çox pul gətirirəm evə və mən səni saymıram.
Sevdə xanım, mən deyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq. Əgər elə bir vəziyyət olsa ki, ölkədə iqtisadi cəhətdən vəziyyət yaxşılaşıbdır və qadın kişi təminən özlərini dolandırma səviyyəsi maaş alırlar, onda bu cəmiyyətin ənənəvi yavaş-yavaş, cəmiyyətin ənənəvi strukturları dağılacaq. Yəni, orada artıq kişi qadınla daha çox hesablaşmalı olacaq. Qadın, əgər bir cəmiyyətdə ki, qadın boşananda, boşanma onun ləkə deyilsə, artıq aydın məsələ ki, o qadın şansanla boşanacaq, öz-özünə dolandıra bilirsə. Yəni, biz bu qadınla kişinin bu dolanma, qazanma məsələsini qoyuruqsa, bunun sonuclarını da nəzərə almalıyıq. O sonuclar bizim öyrəşimiz Azərbaycan ailəsi olmayacaq. Onu demək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi qadının işləməsini istəməyən bir kişi qəhrəmanımızla tanış olacağıq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı sürücülüklə ailəsini dolandıran Rafiqin ailəsi və fikirləri ilə bizi tanış eləyəcək. Rafiqin əhvalatını dinləyəndən sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
Deyirlər ki, qadın evə çörək gətirərsə, ora şeytan yuvası olar. Mən də fikirləşirəm ki, qadının işi ancaq ailə, ev, məişət işləri ilə məşğul olmaq və yaxud öz həyat yoldaşına sadiq həyat yoldaşı olmaq. Mən işləyirəmsə, nəyə görə qadın işləməlidir?
Rafiq Xalidə ilə ailə quran gündən şərt uşumda kəsib ki, ailə vəziyyətinin necə olmasından asılı olmayaraq iş sözünü dilinə gətirməsin. Deyir, evin çörək gətirəni bir olar. Qadının isə evdə görüləsi işləri onsuz da kifayət qədərdir.
Azərbaycan mentaliteti ilə götürəndə qadın işləməli deyil. Yəni, dədə-babadan mən belə görmüşəm və mənim anlayışım beləncidir. Ulu nənələm işləməyib, anam işləməyib. Mən də fikirləşirəm ki, mənim də həyat yoldaşım işləməli deyil.
Bizlərdə həyat yoldaşını işləməyə qoyan kişiyə pis baxırlar, deyən Rafiq hesab eləyir ki, qadın nə qədər gözü bağlı olsa bir o qədər yaxşıdır. İş mühiti, yad kişilərin əhatəsində işləmək isə qadının gözünü açır. Nəticədə də evdə lazımsa söz-söhbətlər başlayır. Üstəlik qohum-əqrəbə tənəsində götürməli olursan.
Qadının gözü açıqlığı olmağı onun pis fəsad törədə bilər. Öz həyat yoldaşını cavab qaytara, öz həyatı, öz hüquqlan tələb eləyər. Mənim həyat yoldaşım rayon qızıdır. Kəndimizdə, nəsilimizdə, tayfamızda belə şeyə çox pis baxırlar. At çəkmək istəmirəm, arada incilik olmasın deyə. Bizim bir yaxın qohumumuz var, onun həyat yoldaşı da işləyirdi. Demək olar ki, o utandığından, yəni bu söhbətlərdən baş götürüb getdi Rusiyaya. Bütün qohum əqrəbə olaraq pis baxırdı, deyirdi. Bu nə kişidir, bu öz ailəsinə baxa bilmir, uşaqlarına baxa bilmir, həyat yoldaşı işləyir.
Rafiq ailəni sürücü işləməklə dolandırır. Xalidə isə ixtisasca tibb bacısıdır. Amma yoldaşı razılıq vermədiyindən bugünə qədər ixtisası üzrə işləyə bilməyib. Deyir, belə olacağını əvvəldən bilsəydim, heç əziyyət çəkib oxumazdım da.
əziyyət çəkib oxumuşam o neçə illər. İstəyirəm ki, məsəl üçün mən də bu sənətimi işlədəm. Yenə ailəm üçün biraz köməklik olar. Məndən olsa istəyərəm, ancaq ki, ailə qarşısındadır. Çünki mənə əvvəldən şərt qoymuşdu ki, ya ailə, ya sənin sənətin. Mən gəlin düşdüyüm yer və yoldaşımın atası, anası işləyən qadına pis baxırlar. Qaynanam özü heç işləməyib, gəlinlər heç bir işləməyib. Mən də ailəmi üstün tutdum.
Amma günlərin birində ailənin ehtiyacı Xalidən də iş axtarmağa vadar edib.
Baxdım ki, təmin edə bilmir, yoldaşım məsələn xəstədir, o qədər də məsələn iş qüvvəsi yoxdur. Mən bunu bir balacana razı saldım ki, bir mən də işləyim, kömək olsun ailəmiz üçün. Və buna görə mən yoldaşımın razılığını aldım, getdim işə. Bu da 2 gün çəkdi. Dedi, yox də, sən bu işə getməyəcəksən, lazım deyil, sənin nə qazancın, nə pulun. Çıx işdən, otur evdə, az tapacaq az yeyəcək, çox tapacaq çox yeyəcək. İndi az qazanır. Qani eləsə də eləməsə də məcburam ki, ailəmin sözünü eşidəm.
Qadının işləməsini xoşlamayan bir vətəndaşımızla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sevdə xanım, Niyazi müəllim, Rafiqi də xanımı Xalidən də dinlədik. Bu ailənin durumu ilə bağlı siz nə düşünürsünüz?
Qadın özü iqtisadi cəhətdən müstəqil olmalıdır. Çünki iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasa bu insan, əgər ailə daxili zorakılıq olarsa və yaxud da hüquqları tapdanarsa, bu insanın gedəcəyi bir yer olmayacaq. Yəni, imkanı olmayacaq, pulu olmayacaq, sözünü deməyə belə imkanı olmayacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, indi qadın da işləsə, qadın da müstəqil olsa iqtisadi cəhətdən ailə daha möhkəm olar. Və başqa bir tərəfdən də qadın öz hüquqlarını qoruma şansları əldə edir.
Buna narazı deyiləm. Qadın yaxşı qazansa ailə daha möhkəm olmur. Ailəni saxlamaq xeyli çətin olur kişi üçün də qadın üçün də. Əvvəllər belə idi ki, o zaman ki cəmiyyətdə kişinin arvadının boşalması çətin bir məsələ idi. O vaxtı atalar çalışırlar qızlarını versinlər, varlı adam ərə versinlər ki, garantiyası olsun qızın. İndiki zamanda əslən baxsan, boşanma bizdə xeyli asanlaşıbdır. Yəni, əvvəllə kişiləri var, xeyli kişilər var ki, özlərini sıxışdırmırlar boşanmağa. İndi bir dəqiqə o məsələ xeyli azalıbdır. Qərbdə isə ümumiyyətlə adi bir şey çevrilibdir. Belə vəziyyət, atalar artıq çalışırlar elə qızlarını tərbiyə eləsinlər ki, Sevda xanımın dediyi qızlar olsun. Yəni ki, əri sabahları axmağın bir olanda, asanınla ona sağ ol desin, geçsin. Əgər bir təzə manatla 500 manat, 600 manatlıq o qazanırsa, əri o qədər ehtiyacı olmayacaq. Özü xüsusilə o zaman qadının boşanması onun üçün ləkə olmayacaq. Qutar getdi, onda dəhşətə çətin olacaq. Ailəni saxlamaq kişi və qadın tərəfindən çox böyük sənətkarlıq tələb edəcək. Və əhalinin də böyük hissəsində bu sənətkarlıq olmadığı üçün, bu ustalıq olmadığı üçün elə ailələr dağılacaq, boşanacaq, İsveçdəki bir vəziyyətə yaranacaq. İsveçdə əsas məsələ bilmir bu dəqiqə ailə var, yoxdur. Bunu Fukuyama deyək, bilmir orada ailə var, yoxdur. Ənənəvi ailə.
Yaxşı, deyirsiniz orada ənənəvi ailə yoxdur. Bəs Amerika bu qədər inkişaf eləyib, oradakı ailələrə necə?
Orada da çox ciddi problem var.
Yəni, mən məsələn, olmuşam iki dəfə Amerikada, oradakı ailələr bizlərə nümunə ola bilər.
Sevda xanım,
mən deyəndə,
elbim ki, mən bu dəqiqə nəsə tərifləyirəm. Mən bu dəqiqə sadəcə istəyirəm deyim ki, bizi nə perspektivlər gözləyir. Amerikada, misal üçün, həmin ki, Fukuyamanın bir maralı fikri var ki, Amerika qadını körüyübdür şeylər, kongres. Çünki kongres qanun çıxarın sonra ki, tək qadınlara yaxşı pul vermək yolları dolansınlar, başlayırlar sonra boşanmağa.
Valla, mən bir ailədə yaşadım. Keçən il bir 11 qadın Azərbaycandan proqram üzrə səfər etdi, Pensilvaniyadaydıq və hər birimiz ailələrə yerləşdirildi. Mən Amerikaya getməmişdən öncə düşünürdüm ki, doğrudan da Amerikadakı olan xanımlar belə kef eləyir də. Ancaq biz otururduq yemək yiyəndə bir dəfə məsələn kişi asqırdı, qadın durdu, qaçdı mətbəxə, oradan ona deməli burun dəsmalı gətirdi ki, silsin. Və yaxud da eyni ilə yemək bişirir, çayı dəmləyir, kişiyə qulluq elə eyni ilə bizim kimi. Ancaq başqa bir şey var. Hər gün səhər kişi yuxudan duranda və yaxud da qadınla rastlaşanda onlar bir-birinə çox gözəl, xoş sözlər deyirlər. Siz hər gün xanımınıza xoş sözlər deyirsiniz, ay xanım necə gözəlsən sən bugün.
Mütləq deyirəm.
Deyirəm. Hər halda, amma biz yəni bunları Azərbaycan ailələrində çox az eşidirdik və hamımıza çox qəribə gəlirdi ki, bunlar yaşlı olmasına baxmayaraq bir-birinə qarşı bu qədər səmimidirlər. Amma məsələn, qadının özünün maşını vardı, kişinin özünün maşını vardı, qadının və bunların demə ailəsində pul problemi yox idi. Nəyə pisdir ki, bizim Azərbaycan ailəsində mənim öz maşınım olsun, çok yoldaşımın güzel, öz maşınımız olsun və heç vaxtı yoldaşım deməsin ki, mən öz işlərimi sənə görə qururam, filan yerdə, məsələn, filan vaxtımı itirdim sənə görə.
Çox gözəldir, amma eyni zamanda mən deyirəm ki, o cür olanda çox böyük faiz qadın kişinin, çox böyük faizinin bir yerdə qalması çətinləşir. Çünki ikisi də müstəqil yaşamağa imkanlar olanda. Və onun üçün də qərbdə ailə ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Amerikada biraz gec, İsveçdə biraz tez. Yəni bu problem var, İtaliyada da təkcə var. Və bizim özümüzdə də getirən o görünür ki, bizdə də. Hərçənd bizdə hələn varlanma getirmir, amma gedin görünür ki, ailə, yəni ailə əslində baxsan süni qurum olduğu üçün bunu Vaqif İbrahimoğlu vaxt demişdi. Qondarma qurum olduğu üçün onun üçün də bu ailə heç də hər şey dözmür. Ailənin yalnız patriarkal rejimdə yaxşı saxlanma olur. Patriarkal rejimdə ki, müəyyən yasaqları qoyur, qadın kişidən asılı olma və s. Amma elə ki, patriarkal rejim dəyişirsən, hətta sovet variantını eləyəndə artıq boşanma asanlaşır və ailənin saxlanma çətinliyi ortaya çıxır.
Mən düşünmürəm ki, ailə sizin dediyiniz kimi, mən düşünürəm ki, o ailələr yaxşı ailə sayılırlar ki, onlar Allah tərəfindən bəyənilmiş ailələrdir. Sonra düşünürəm ki, o siz dediyiniz patriarxal, əgər olsun bizim onsuz da hər birimizin gördüyümüz işlərimiz ailə başçısı üçündür. Yəni mən gedib pul qazanmıram ki, onu özüm üçün, yəni keyf üçün xərcləyim. Mən pul qazanıram ki, bizim ailəmiz daha da möhkəmlənsin. Mən bilirəm ki, siz dediyiniz kimi bu indi Azərbaycanda pul qazanmaq, yəni o təmiz halal pul qazanmaq nə qədər çətindir və əgər mən də ona yardımcı olaram, hər ikimizin pulu sayəsində biz ailəmizi az da olsa saxlaya bilirik. Yəni uşaqların istəyini az da olsa yerinə yetirə bilirik, belə ödəyə bilirik onların istəklərini. Demirəm ki, bugün kişi ilə qadın o ailədə hər ikisi hegemon olmalıdır. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, kişilər öz xanımlarına öz dostu kimi baxsın.
Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verilişində ailənin maliyyə yükü və bunda qadınla kişinin pay bölgüsü məsələsini araşdırırıq. Filosof Niyazi Mehdi və qadın hüquqları müdafiəçisi Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Bu mövzu elədir ki, bəzən ekspertlərimiz özləri də ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Amma əvvəlcədən də dediyimiz kimi, bizim verilişimizin məqsədi heç də ailə məsələləri kimi incə məsələlərlə bağlı hansısa resept vermək deyil. Hər kəsin öz doğrusu var və ancaq müzakirələr yolu ilə bu doğruların uzlaşdığı məqamları tapmaq olar. Bizim müzakirəmiz kimi müzakirələr gender məsələləri ilə bağlı müzakirələrdən biri bu günlərdə Lənkəranda da olub. ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən bu müzakirələrə yerli qadın hüquqları fəalları da qatılıb. Müzakirənin məqsədi isə Lənkəranda açılması planlanan qadınlara yardım mərkəzində daha çox hansı məsələlərə diqqət ayrılmalıdır sualına cavab axtarmaq olub. Lənkərandakı müzakirə haqqında bu qədər, ikisi bir yerdə verilişindəki müzakirə isə davam eləyir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi verilişimizdə Azərbaycanın hər yerində rastlaşa biləcəyimiz bir problemlə, bir ailə ilə tanış olacaq. İşsizlik problemi təzə qurulan bu ailədən də yan keçməyib və yaxşısı budur, elə əməkdaşımız Aytən Məmmədova özü, Nərgiz və Eldənizin yeni qurulan ailəsi ilə bizi tanış eləsin.
Heç vaxt fikirləşməzdim ki, belə bir vəziyyətə düşə bilərəm. Evdə qadının hesabına dolanmaq, siqaret pulunu qadından almaq kişi üçün çox ağırdır.
Eldəniz ilə Nərgiz 6 aydır ki, ailə qurublar. İş ilə gətirib ki, birgə yaşayışın 3-cü ayından Eldəniz işsiz qalıb. Həyat yoldaşı Nərgiz ali təhsilli olsa da, həmin dövrə qədər ev xanımı olmağa üstünlük verirdi. Amma yaranmış vəziyyət onu məcbur edib ki, ailəni dolandırmaq yükünü öz üzərinə götürsün.
Yoldaşım internet kafedə işləyirdi. Oradan da indi haradasa aya 400 min manat məvacib alırdı. Amma sonra oranın müştərisi azaldı deyənə oranın sahibi bağladı və ona sərf ediləcək bir yerdə internet klub açmağa getdi və təbii ki, Eldəniz işdən getdi. Yəni, həmin internet klub əvvəllər evimizin yaxınlığındaydı, yəni heç marşrutdan istifadə olunmurdu. Amma sonradan haradasa bir iki marşrut dəyişməlidir həmin yeri getmək üçün və günə haradasa 1500 manatdan hesablasam, bu aya kifayət qədər az qalır ki, onun məvacibinə bərabər məbləğ eləsin.
Nərgizin sözlərinə görə ya təsadüfdən, ya zərurətdən, Eldəniz işdən çıxandan sonra rəfiqəsi ona çalışdığı şirkətdə kərgüzarlıq işi olduğunu deyib. O da həyat yoldaşı ilə danışandan sonra razılıq verib.
Elə bir tərəddüd olmadı, yəni ki, düzü buna ehtiyac da var idi. İkincisi də biz artıq evliydik və təbii ki, ən çox oğlanlar subay vaxtı qızlara danışırlar, nəinki evlənəndən sonra. İndi elə bir problem olmadı.
Əslində İldəniz qadının işlənməsinə pis baxmır. Amma hesab edir ki, daş daşımaq hesabına olsa belə, evi kişi dolandırmalıdır. Təəssüflənir ki, səhhətindəki problemlər üzündən hər işdə çalışa bilmir. Bu səbəbdən də yeni qurulan ailə 3 aydan çoxdur ki, qadın qazancının ümidinə qalıb.
Fikirləşirəm ki, evdə kişi işləməli. Qadın, məsələn, işdən gəlir, yorğun gəlir, onun ev işləri olur. Yəni, bu da onun üçün bir ağır yük olur. Yəni, elə fikirləşirəm ki, yəni, mən sabah gün iş tapa bilsəm, yəni, tam dolandıra bilsəm, yəni, məsələ görəcəm ki, yəni, bir fikirləşəcək ki, yoldaşım əgər istəsə, işdən çıxa bilər. Düzdür, mən iş özümə də təşkil edibləm, yəni, işlər fəhləliyi var. Yəni, düzdür, mən kişinin hər hansı bir işləməsində normal baxıram. Yəni ki, halal zəhmət varsa orada işləmək deyə. Ancaq sadəcə olacaq, Qarabağ döyüşlərində vuruşmuşam, veteranam, ikinci dərəcəliyəm. Ona görə bir qədər fiziki işləmə imkan vermir.
Bütün problemlərin fonunda Eldənizin təsəlli tapdığı məqam da var.
Bizim bir xoşbəxtimiz olub ki, yəni valideynlərimizin köməyini bizə ev vermişlər. Yəni, əlbəttə ki, biz də başqaları kimi ev götürsək, evin ən aşağı qiyməti bir otaqlarca 100 yeni Azərbaycan manatıdır. Yəni, kiray haqqını nəzər tuturam, heç düz gəlməz.
Hazırda məvacibinin 250 dolar civarında olduğunu deyən Nərgiz, ailənin onun qazancı hesabına dolanmasını özünə dərd eləmir. Üstəlik, onu da əlavə edir ki, kimin daha çox qazanc gətirməsindən asılı olmayaraq, evin böyüyü həmişə kişidir.
İnsan ölümü deyil ki, onu faciəyə çevirəz. Həyatda doğrusu, insan həyatından tutmuş hər şey müvəqqətidir və nəyini qapını açar kişini itəliyək öyrə ki, get, sən bizi qazanıb saxlamırsan. Bu o demək deyil ki, evdə məsəl üçün pulu mən gətirirəmsə, ailən haradasa yükünün bir qədər ağır səsi mənə üstümdədirsə, evdə mənə səsin bərk çıxmalıdır. Sadəcə o, biz kifayət qədər mehriban dolanmağa çalışırıq və dolanırıq da.
Həyat yoldaşından fərqli olaraq düşdüyü durumu faciə kimi qiymətləndirən Eldəniz bu gün də özünə iş axtarır. Dediyinə görə ailə təhsili olmaması və ingilis dilini bilməməsi normal maaşı olan iş tapmasına maneçilik törədir.
Özüm də çalışıram, özüm də çox sıxılıram. Yəni ki, o pis təhsil edir adama. Yəni bəzən elə olur ki, heç onun da xəbər olmadan adam, yəni gedirsən, çölə çıxsan, eləyirsən, görürsən, çox pis vəziyyətdə olur adam. Yəni ki, ona görə mən çalışıram ki, yəni ki, bu müddət qısa olsun.
Nərgiz baş verənləri həyatın sınağı kimi qəbul edir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Belə bir deyim var ki, ailə qurmaq asandır, amma o saxlamaq, yaşatmaq çətindir. Qadın kişiyə nə gün də lazımdır ki, bir sınaq da həyatın bir çətinliyidir ki, buna dözmək lazımdır.
Yenə söhbət ona gəldi ki, qadın nə qədər güclü olarsa, öz ailəsi üçün etdikləri hər bir şey ailəsi üçündür və mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycan qadını başqa qadınlarla müqayisə olunmazdı.
Sevda xanım ki, mən aktivist deyirəm, mən görürəm ki, bizim öyrəşdiyimiz ailə strukturları, o ailə arxitekturası gələcəyə dözməyəcək. Necə olacaq, mən dəqiq bilmirəm, amma dözməyəcək.
Qonaqlarımız fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədli idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
İkisi bir yerdə verilişinə qulaq asdınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Bugün və sabah Serbiyada yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçiriləcək. ABŞ prezidenti George Bush Birləşmiş Ştatlarda işgəncə praktikasının olmadığını deyib. George Bush bir daha bəyan edib ki, İranın nüvə silahı əldə etməsinə imkan vermək olmaz. NATO Əfqanistanın cənubunda aparılmış əməliyyat zamanı ən azı 12 min sakinin ölməsini təsdiqləyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Naxçıvana səfəri gözlənilir. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava buludlu olacaq, ara bir asılacaq, cənub şərq küləyi əsəcək, 16-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə yağış gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, 17-22 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda həmçinin yağış gözlənilir, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətəri verilişi elə indilərdə Orta Dağlada AM 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək. Bizi qaçırmayın.